Halo.
Hello, selamat pagi.
Ya, pagi.
Ini Encik Muhammad Ruzain.
Ya.
Saya dari Encik Deras Autocar, kedai kereta dekat Segamat. Nak buat pengesahan
Hai.
sedikit boleh?
Ah, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang di mana ya?
Velda Redong 1.
Boleh saya tahu alamat penuh?
1383 Perumahan Kaki Tangan Velda Redong 1.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
Kontrak.
Kontrak sendiri eh?
Ya, ya.
Okey, Encik ada SSM?
Ada.
Ya, nanti boleh bagi SSM tu dekat kita punya sil.
Tapi itu SSM mu atau nama wife lah.
Boleh, boleh tak apa.
Eh, okey.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama Encik buat bisnes ni?
7 dah nak masuk 8 tahun.
Masuk 8 tahun ya?
Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu pendapatan Encik sebulan berapa ya?
Pendapatan tak tetap. Tapi
Bukan.
Minimal 8 lah.
Minimal 8 ni?
Ha.
Tak pernah lebih bawah 8 kan?
Tak pernah.
Okey, jadi boleh saya tanya alamat dekat SSM tu sama dengan alamat rumah?
Sama, sama.
Sama kan? Okey. Alright, nanti minta inform Green tu, wife Encik lah dengan orang rujukannya. Saya akan call sekejap lagi.
Aha.
Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Sama.